Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili jeho rúcha a hádzali o ne los. A ľud stál a pozeral sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je on pomazaný Boží, ten vyvolený. Čítanie z listu Galaťanom. Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý ponesie svoju ťarchu. Čítanie z prvého listu Timoteovi. Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysokopostavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase.
Akékoľvek zranenie súvisí vždy s emóciami. Rozum sa nedá zraniť. Ale aby sa niečo dotklo vnútra a srdca alebo duše, tak to je už potom všetko o emóciách. No tak zranenie bolo zranenie materské, zranenie milujúcej matky. Ako o tom asi sa veľa nedá hovoriť, alebo teda to je také pochopiteľné, že keď sa náhle dozvieš, alebo teda ťa dovedú k synovi priam do parku a ukážu ti ho tam ležať na lavičke prikrytého plachtou, tak to je taká rana, ktorá je na celý život. Navždy. Keď sa niečo stane tak, ako sa stalo, že nielen ten tvoj syn zomre, ale už predtým sa všeličo dialo okolo toho a ty si sa už v tom tiež trošku plácala, ako matka, ktorej syn sa stane závislý, ona povedzme robí terapeutku na oddelení drogových závislostí, tak je to o to viacej zraňujúce, pretože si zranená ešte aj ničím iným. Prvé bol šok. A ten šok, ktorý nastane, je vlastne taký milosrdný v tom, že on tam urobí takú hranicu a že človek sa premení na niečo. Proste sa oddelí od tej samotnej udalosti. Ja som si to liečila, túto zranenú dušu. Vlastne mi trošku pomohol Tomáš, že si písal denníky. Bezbolestne sa nelieči nič. No. Čiže aj tá duša, keď je zranená, tak nejakú bolesť si to vyžiada, kým sa vylieči. A keď niekto nechce tú bolesť prijať, takže predtým uniká, tak si urobí také tie škrupule a škrupiny a uzavrie sa do niečoho, tak vlastne iba si ako keby konzervuje tú bolesť niekde dole, ale v skutočnosti tá bolesť a to zranenie tam zostáva. A vždy sa objaví v situáciách, ktoré sú podobné tým, ktoré boli, že to tak presiakne cez to vnútro a znovu sa to vráti a znovu sa rozpadne ten človek a znovu a znovu a znovu. Proste pokiaľ nepríde na to miesto, že Nie, už to tam nemôžem konzervovať. A musím to proste vybrať von, musím to normálne rozbaliť, musím s tým niečo urobiť a musím to vyliečiť. Takže keď si chceš liečiť dušu, modlitba je na ňu veľmi dobrá. To som chcela povedať. Modlitba je ako balzám na dušu. A zrazu som mala pocit, že ako predtým som už mala pocit, že som už taká, ano, že už som sa tak upratala, že veď takto pekne môžem žiť, budem si nejaké knižočky písať a so psíkom a na dovolenku a naraz zase tá prázdnota. A proste to sa vlastne ozvala len znovu tá duša bolená, ktorá nemala naplnenie. A tedy som pochopila, že vlastne to niekde úplne inde musím hľadať. No. A vlastne si myslím, že vtedy som pochopila, že mám sa začať inak modliť a inak hľadať. Inak ošetrovať tú ranu. Keď zomrel môj syn, tedy aspoň som sa o tom presvedčila, že Boha mám rada a Boha verím, lebo nezaneverala som a nebrala som nikdy Boha ako niekoho, kto trestá. Ale ktorý je tá morálna autorita taká vysoká, že podľa nej tá miera trestov môže byť, ale nie je to on, kto ich dáva, že ten trest si dávam sama. Myslím, že sa mi uľavilo, keď som začala chodiť na cukrovú a keď mi povedal Attila, že ty prečo bojuješ s tým Ježišom, a tam som si uvedomila, že Bože, čo ja robím? Takže to bolo ďalšie liečenie len. A teraz rana, není len rana po tom Tomášovi, ale to máš vlastne to rozdrasanú dušu z celého svojho života. Myslím, že to bol ten najväčší liek. Ako bolo ich niekoľko tých liekov určite, že postupne, ale zrejme aj to tak muselo byť, že najprv musíš prejsť nejakú cestu, aby si mohla uvidieť nejaký výhľad.
Louda se půl měsíc, louda se oblohou, a já chci říct, jen říct, že v lásku tvou věřím.
Posledný človek, ktorý ťa videl nažive, Sonička, bol zrejme Roman Harvana. Stretli ste sa náhodou a zažili pár kúzelných chvíľ. Obdarovala si ho vzácnou knihou, on ti na oplátku slúbil jeden zo svojich obrazov. Bola to náhoda alebo prozreteľné gesto poslednej rozlúčky, o ktorej ste v tej chvíli nič nevedeli? Odišla si na druhý deň ráno. Život si odpustila tak, ako si ho žila. Ako by si ani nezomrela, ale jednoducho bez varovania odletela uprostred detskou radosťou naplnenej hry. Zostalo nám po tebe toto video. Deborka ho vyhrabala kdesi v zabudnutom archíve. Nahrala ho s tebou pri príležitosti obnovy tvojich krstných sľubov a vstupu do kaplnky. Odkryla si nám v ňom svoje vnútro, nezhojiteľnú ranu materinskej lásky, tak ako si ju v modlitbe odkryla a odovzdala Kristovi. Svoju veľkú noc si spojila s jeho veľkou nocou. A tak sa tvoj príbeh stal našim príbehom a tvoja modlitba našou modlitbou. Takto sme s tebou spojení i teraz, i cez hranice smrti. V kaplnke sa o to pokúšame. Už od leta viažeme svoje jednotlivé, izolované životy do siete modlitieb. Najprv je tu vždy čas meditácie. V ňom každý z nás otvárame svoj príbeh svetlu Božej prítomnosti. Píšeme odkazy zo svojej cesty v podobe krátkych modlitieb a vkladáme ich do skrinky modlitby. Čas meditácie tak smeruje k času liturgie modlitieb v poslednú nedeľu mesiaca. Vlastne dnes máme znova túto liturgiu a tu nás v našich anonymných modlitbách zastúpia druhý. Predložia ich Bohu. Osobná modlitba sa tak stáva našou spoločnou modlitbou. Takto sa snažíme učiť. Žiť prepojený duchom vzájomnosti. Ako nás to učili apoštolovia. Jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Boží. Alebo Pavol. Ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému, radujú sa s ním všetky údy. Modlitba, v ktorej prijímame na seba bolesť či radosť druhého, je niečo ako dých Kristovej lásky, ktorý oživuje spoločenstvo tela. Modliaci sa otvára tej všetko zahrňujúcej Božej prítomnosti a tá ho spája s ostatnými v solidarite bytia. Takto vidíme v Biblii už u Abraháma. Boh ho zaskočil výzvou, ktorej dosah si určite nedokázal predstaviť. V tebe budú požehnané všetky národy. Mohol si niečo také vedieť, predstaviť? Osamotený Abraham má v modlitbe na seba prebrať ťarchu zodpovednosti za požehnanie pre všetky národy? U pár kapitol ďalej uvidíme Abrahama, ako bude pred Bohom zastupovať spravodlivých v Sodome. Mojžiš zas bude pred Bohom zastupovať Izrael. Na konci knihy Job vidíme bolesťou strápeného Joba, ako bude pred Bohom zastupovať svojich priateľov. Predstavte si to. Boh ho vyzve, aby sa modlil za ľudí, ktorí mu bývali blízky, no zradili ho a kruto ranili. Prišli ho povzbudiť v utrpení, no zľakli sa. A tak namiesto toho Joba odsúdili. Stali sa mu nepriateľmi. A teraz zranený Job má priniesť obetu zmierenia za rany, ktoré mu uštedrili falošne zbožní priatelia. Tak Jobov príbeh končí a otvára pred nami priestor, ktorý napokon naplní Kristus evanjelii. Až v Ježišovi sa totiž zástupná modlitba stala úplnou. Zastupuje všetkých, tých, čo umreli i tých, čo sa ešte narodia, zbožných aj bezbožných, priateľov aj nepriateľov. Milujte svojich nepriateľov, učil nás Ježiš. Modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú. Zástupná modlitba sprevádzala Ježišove stretnutia s ľuďmi na každom kroku, vrcholí na kríži. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš sa stáva človekom vo všetkých ľuďoch. Oscar Wilde vo svojom liste z väzenia o Ježišovi napísal toto. Jeden malý rolník z Galilei si predstavil, že na svoje plecia vezme bremeno celého ľudstva. A nielen to, on to aj uskutočnil, takže ktokoľvek sa dnes dostane do styku s jeho osobnosťou, aj keď nezohne koleno pred jeho kňazmi, predsa zbadá, že mu akýmsi záhadným spôsobom bola zotredná škvrna hriechov. A ako výmena sa mu zjaví krása vlastnej bolesti. Pavel o Ježišovi zas napísal túto trúfalú vetu. Stal sa za nás hriechom. Ako to myslel? Ježiš na seba prijal celý údel ľudstva s jeho temnými dejinami, so všetkou vinou, bolesťou a odsudzenosťou Bohu. V tom prijatí sa stotožnil s každým človekom. Mohli by sme o ňom povedať, všetko ľudské je mu vlastné. Celá jeho bytosť sa premenila na prosbu o zmierenie s Bohom za všetkých, priateľov i nepriateľov. Pred ukrižovaním sa Ježiš modlil modlitbu, v ktorej nás všetkých zastúpil. Neprosím len za nich, modlí sa, ale i za všetkých, ktorí cez ich slovo uveria vo mňa. Do budúcnosti tak vyslal modlitbu, ktorá dospela až k nám. A pôsobí i dnes, tu a teraz, aby všetci boli jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Myslel Pavol azda na toto, keď napísal: Kristus vstal z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Zvláštna predstava. Boh sa za nás modlí v Bohu. Taká modlitba je nám neustále prítomná, ako Božia vôľa k jednote všetkého so všetkým v láske. Byť v Bohu znamená vydať sa tej vôli, celým srdcom vstupovať do Kristovej modlitby a prijať ju za svoju vlastnú modlitbu. Tomás Merton o tom napísal podivuhodné riadky. Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá a ten vnútorný človek, neba, sa rodí a rastie. Cítime na sebe jeho pohľad a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota. Viaže nás však k našim bratom. To je oheň, ktorý od letníc oživuje mystické telo. Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou. Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou a že jediný spôsob, ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje. Naozaj môžeme v modlitbe vstúpiť do situácie bližného, aby sme ho zastúpili? A ak to robíme, za čo sa vlastne máme modliť? Aká modlitba mi umožní prijať do srdca tvoju ťarchu, bolesť i radosť? Duch prichádza na pomoc našej slabosti, napísal Pavol. Veď my nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdýchmi. Ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za nás tak, ako chce Boh. Skutočná modlitba teda začína až tam, keď viem, že neviem. Iba do otvoreného ticha srdca môžem prijať tajomstvo bytia toho druhého. Tam vstupuje duch a nesie našu modlitbu. Naše nešikovné slova nesie silou Kristovej modlitby do ticha nevysloviteľných vzdychov. Modlitba v Kristovi nemá hranice. Volá nás, aby sme do nej zahrnuli všetkých ľudí. Žiadam, aby sa konali prosby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, napísal Pavol. To je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi a Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Sonička ranu svojho života spojila s Kristovou bolesťou kríža a v modlitbe ju odovzdala Bohu. Stalo sa tak v čase, keď obnovila svoj krstný sľub a pripojila sa k spoločenstvu kaplnky. Bohu v Kristovi povedala svoje úplné áno. Na ten krok sme sa spolu pripravovali na duchovnom pobyte v Senci. Vtedy sme tam v samote rozjímali a písali každý svoju modlitbu a vyznanie viery. Na konci pobytu sme tie vyznania vložili do košíka a potom sme ich v spoločnej modlitbe predkladali Bohu bez toho, aby sme vedeli, koho vyznanie si vkladáme do úst. V kaplnke sa stretáme ako ľudia na ceste. Veriaci, pochybujúci i ľudia bez viery. Čas od času pre niekoho nastane tá chvíľa, keď hľadanie dospelo k stretnutiu. Vieš, že na dvere tvojho vnútra klope Boh. Príjmeš ho, alebo zostaneš ustrnutý vo svojom váhaní? Kristus to v zjavení Jánovom vyjadril takto. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. V londýnskej katedrále svätého Pavla som videl obraz od Williama Holmana Hunta, ktorý vyjadril práve túto Ježišovú vetu. Kristus stojí pred dverami. Dvere sú obrastené brečtanom, nemajú kľúčku. Tak k nám prichádza Boh. Vymkol sa. Vymkol sa, lebo nás obdaril slobodou. Klope a bez nášho zvolenia nevstúpi. Kľúč od dverí je vždy v mojej ruke. Vo vnútri za dverami sedí moje úzkostné, sebastredné ja. A tróni na papierovom stolci bytia, ktoré som si privlastnil. Som odetý do pozlátka roli, ktoré pred druhými hrám, aby ma ocenili. Na hlave mám korunu z pozláteného kartónu, aby som sa uistil, že ja vo svojom živote vládnem. Klopanie vo mne prebudza tú najhlbšiu túžbu. Potláčanú túžbu. Túžbu po spojení s tým, kto mi dáva moje bytie. No vzbudzuje vo mne i strach. Veď, ak ho vpustím dnu, ukáže sa, že ja nie som král. Budem musieť zostúpiť z trónu, zložiť korunu a zhodiť zo seba ten trblietavý plášť. Veď pre toho, kto prichádza, môžem predstúpiť iba nahý, tak nahý, ako som bol v momente svojho zrodenia. Ak sa však odvážim a otvorím, s Bohom ku mne vstúpite i vy všetci, známi i neznámi. Hostina, ktorou nás Boh hostí, je hostinou Eucharistie. A tá nás všetkých spája do jedného tela. Povedať áno Kristovmu klopaniu znamená vstúpiť do prúdu modlitby, na cestu k nádeji jednoty všetkého so všetkým. Žijeme v čase, keď je ľudské spoločenstvo u nás i po celom svete spretrhané temnými silami nedôvery, opovrhnutia, ba až vražednej nenávisti. Budúcnosť od nás bude vyžadovať súdržnosť spoločnej nádeje, aby sme boli schopní odolávať zlu nájsť odvahu k statočnosti, prekonať strach a prinášať, ak to bude nevyhnutné, aj osobné obete. Svojím áno sa spájame v Kristovej modlitbe. A iba takto spojení môžeme obstať v tom temnom čase a obhájiť nádej na víťazstvo ohrozenej ľudskosti. Za našimi hranicami dennodenne trpí ruským agresorom napadnutá Ukrajina. Jej utrpenie je našim utrpením. Jej sloboda je našou slobodou. Tá bolesť sa nás priamo týka. Je výzvou k našej neústupnej nádeji. Sú chvíle, keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť, napísal Filip Jensi. V momentoch extrémnej bolesti Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí, ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môže prejavovať ako telo Kristovo.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.